Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 10-cü noyabrı hepdenin anını günü. Şunki programamızda Berdi Muhammedov Türkü Genesinin samitine katnaşar. Aşgabatda polisiya nowotları düzünleştirmäge tinanşar. Ve belki maglumatlarımızı dinläpilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Belarusyň döwlet ýetirilindäki Belavia howa ýollary gullugy Türkiýeden Irakly, Siriýaly we Yemenli raýatlary Belarusa getirmegini togtadandygyny ma'lum etdi. 12-nji noýabrda Belavia bu karara Türkiýanyň haýsy esasynda gelendigini aýtdy. Bu aralykda Belarus bilen Ýewropa bileleşiginiň arasyndaky serhetdäki migrant krizisi barha aýtylýar. Mundan burun öň BMG-de Gunwatar döwletleri ýakyn günde ogurly müňlerçe adamyň Belarus bilen Polşanyň serhedinde gabalmagyny ýetiren Belarusyň alyp barýan siýasaty täbäpli Minski ýazgyrdylar. BMG-niň Şotlandiýada geçen Climate Winter Summit-i 10-njy noýabrda öz işini jemleýär. İki hepde dowam eden maslahatyň dowamında global maýlamany Celsiýus boýunça 1.5 gradus derejede peseltmek üçin kömür turşy gazlaryny azaltmak barada häzir etselini ılalasy gelmek başartmady. Maslahatyň jemlenmegine bir günün galmagy bilen dünýä döwletleriniň gözüňinde tutulýan maksada ýetmek üçin gysga möhletde kömür turşy gazlarynyň mösbörini azaltmak ugrundaky tagallalary güýçlendirmek boýunça ılalasy golaýlandygyny meňzemeýär. Mundan başga da maslahatda klimat boyunca tagallalaryň hasabaty, seýledi howanyň üýtgemegi sebäpli has köp ejir çekýän ýurtlara berilmeli himayat barada hem jedeller bar. Maslahata ýol başçylygy eden Britan ministri Alex Sharma ılalysygy baglasmak üçin wagtyň juda az galandygyny duýdurdy. COP26 diýilip bilinýän summite dünýäniň 200-den gowrak döwletiniň wekilleri gatnaşýar. Olar 2015-nji ýyldaky Paris klimat ılalysygyndan bäri dowam edip gelýän meselelere öňin çözüm tapmak urundy. Şeýledi global howanyň temperaturasynyň Celsius boýunça 1.5 gradus derejesinden ýokary galmagynyň öňüni almak boýunça pikir alýarlar. Sharma maslahat gutarmazyndan ozal agyr meselelere çözüm tapmagy çağırdy. Xitayın hakimiyet başındaki Komunistik Partiyasının Tesirli Merkezi Komiteti, Pekin'de 4 günnäp dowam eden maslahatyň dowamında Prezident Xi Jinping'in hakimiyetdäki güýjüne hasym berkitdi. 12-nji noýabrda ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen maslahata gatnaşan komitetiň 400 töwereg agzasy taryhy diýilip häsiýetlendirilen rezolýusiýany kabul edip, onda 68 ýaşly Xi'ni dolandyrjy we halkyň lideri diýip atlandyrdy. Bu Xi'ni ozalky uzak wagtlap lider bolan Mao Zedong we Deng Xiaoping bilen bir hatarda goýýar. Partiýada we ýurdun milli siýasatynda 2012-nji ýyldan bäri agdyklyk edýän Xi'nin geljek ýylga çyrylacak partiýanyň 20-nji duşugynda aňsatlyk bilen 3-nji möhlete häkimeti taýlanjakdygyna garaşylýar. Ol häkimet başyndaky möhletleri çäklendirýän konstitusiýa girdilen goşmaçylary 2018-nji ýylda ýatyrypdy. Ol mümkin miras düşer varada hiç taat yanzıtmadı, seyledi onun 2027-nji ýyly çelini häkimet başında galjakdygyna garaşylýar. Onun häkimeti döwri korrupsiýa garşy göreş, repressiw siýasat, şol sanda Sinjangdaky Uygurlary zor bilen tutuk etmek, Tibetde we Hongkongda basyp ýatyrmak çäherlerini geçirmek, seyledi kesir daşary siýasaty bilen alamatlandy. Mundan başga Xi tanqidi garaşlary çydamsyzlyk görkezýän we garşydaşlaryny basyp ýatyrýan şahsyýet kulturyny döretdi. Russiýanyň baş prokuraturasy ýokary suwda ýüzlenip, adam hukuklary boýunça iş alyp barýan ýurdun iň belli memorial toporunyň halkara sahymçasyny ýapmagy sorady. Prokuratura topory ýurdun dawaly daşar ýurt agenti bardaky kanunynyň talaplaryna boýun bolmazlykda aýplaýar. Halkara Memorial 2016-njy ýylyň oktýabrynda daşary ýurt agentleri sanawyna goşulypdy. Topar bu iş boýunça diňlensin 25-nji noýabrda boljakdygy barada 11-nji noýabrda ma'lum etdi. Halkara Memorial daşary ýurt agenti bardaky kanunynyň ýurtdaky garaşsyz guramalaryň sesini temitmäge gönükdirilendigini, şeýlede guramanyň daradylmagy üçin kanuny esaslary görmeýändigini bildirdi. Halkara memoriali daratmak varadaki karar tiyasi ähenglidir. Ol geçmişin tiyasi repressiyalari varada maglumat beriyan, seyledi häzirki wagtda adam hukuklaryny gorumak ugrunda töwüş alyp barýan guramany ýok etmegi maksat edinýär dip guramanyň beýanatynda aýdylýar.